Dobré dopoledne, milé sestry, milí bratři, dámy a pánové. Já chci moc poděkovat za pozvání sem na tu důležitou konferenci a za možnost nějak společně se zamyslet nad otázkou, jak to vlastně je, jak by to být mělo ve vztazích mezi mužem a ženou. Považuji za velkou čest, že jsem byl pověřen tím vám říct, jak to Bůh myslel. Skoro si nejsem jistý, jestli jsem té ctihoden, ale rád vám to prozradím, ale až na konci té přednášky. Máte-li před sebou takovou tu velmi stručnou osnovu z té konferenční složky, tak můžete očima si hladit ty jednotlivé body a já se pokusím postupovat podle nich a pokusím se neudělat tu chybu, kterou jsem udělal v Olomouci, že jsem překročil stanovený časový limit, takže jsem vyvolal v pohledech některých konferenčních hostů nenávist. Otázka, která před námi stojí toto dopoledne, je jednou z velkých otázek starých jako lidstvo samo. Já se vám přiznám hned na začátek, že pro mě bylo vlastně poměrně velkým překvapením, když jsem se zabýval situací postavení žen ve společnosti v jiných kulturách. To znamená v hinduismu, v buddhismu, v taoismu, prostě v úplně jiných náboženských a kulturních okruzích, než je ten nám známý židovský a křesťanský. A zjistil jsem, že otázka postavení ženy ve společnosti dopadla ve všech případech víceméně úplně stejně. To znamená, z naprosto odlišných souborů důvodů, z úplně odlišných východisek a argumentů všude, vždycky, byla žena ve společnosti považována za majetek nebo dítě, případně lidskou bytost, která je uprostřed mezi dítětem a dospělým člověkem, anebo za bytost blízkou přírodě, bytost živočišnou, která je možná milá, ale potřebuje nejenom ochranu, ale i usměrnění, protože některé její neúplně dobré vlastnosti jsou trvalým ohrožením společenského řádu. To je zvláštní, že nepotřebujete Bibli, nepotřebujete ty výroky apoštola Pavla v 1. Korinským a v listu Timoteovi, abyste dospěli k závěrům, které jsou vlastně poměrně podobné těm, které po většinu dějin křesťanství určovaly postavení ženy ve společnosti. To jest, že strážci a správci společenského řádu, to jest muži, musí společnost chránit před potenciálním ohrožením toho řádu, jehož nositelkami jsou vedle armád nějakých nepřátel a vedle přírodních katastrof a dlouhodobého sucha také děvčata. Žena je vnímána a skutečně napříč světovými náboženskými tradicemi jako zdroj pokušení a kouzel. Čáry máry. Prostě žena je vnímána po pravidle jako bytost disponující podezřelými silami, které je třeba krotit a ujarmovat. A upřímně řečeno, já ve svých postojích vůči své manželce a sestrám ve sboru u nás na Vinohradech, které jsem považoval za odvozené z Bible, jsem trochu zpomalil, trochu mi zatrnulo, když jsem zjistil, že bych vůbec nepotřeboval Bibli, abych měl velmi podobné, stejné postoje k ženám ve svém okolí. A proč o tom hovořím? Protože patriarchalismus je s nepatrnými výjimkami kdysi dávno, dávno již tomu, v podstatě obecně lidská záležitost a typ nesymetrického a nespravedlivého uspořádání rodinných a společenských vztahů, ke kterému dochází na základě nějaké zvláštní zákonitosti, nikoli na základě odvození z konkrétních míst v knize Genesis nebo v Pavlových epištolách. Takže křesťanský patriarchalismus je konkrétní příklad obecnějšího jevu. Jo? To je zajímavé. Já jsem to nevěděl. Přiznám se, že jsem to nevěděl, tak se mluví o matriarchátu a o různých alternativách a tak dále. No, není to tak. Ve skutečnosti téměř všude a téměř vždycky ta situace byla nesymetrická a nespravedlivá, a to vždycky stejným způsobem. To znamená ve prospěch mužů a v neprospěch žen. Takže, a to je podle mě důležité říct, nebojte se, já řeknu ke konci té přednášky i některé věty, které budou ujarmovat naše sestry a manželky a dcery a tak dále. Teď to zatím vypadá, že jsem feminista a tak dále, ale já odhalím svoji pravou tvář až později a vycením zuby a tak dále. Ale než se k tomu dostaneme, tak bych rád řekl, že ačkoliv má feministické hnutí více nebo méně právem špatnou pověst a často ho máme spojené s arogancí a s duchem Jezábel, to máme obzvlášť rádi my písmáci, že? Historicky feministické hnutí vzniklo v křesťanské církvi jako součást emancipačních hnutí, které chtěly změnit nespravedlivé uspořádání společnosti a které vycházely z biblických pohledů na člověka a na spravedlnost. A argumentace těch prvních takzvaných feministek, i když to je prostě slovo, které má už tak špatnou reputaci, že asi je spíš zavádějící, ale těch mužů a žen, kteří se pokoušeli změnit nespravedlivé uspořádání společnosti ve prospěch mužů a v neprospěch žen, zkráceně, jednoduše, emancipační hnutí žen, tak v podstatě jedním dechem a na základě stejných argumentů se pokoušeli o zrušení otroctví, diskriminace etnických menšin, volební právo pro ty, kteří do té doby, a nejenom ženy samozřejmě, Židé třeba v Evropě, prostě dlouhá staletí volební právo neměli, a že bychom neměli, než si vysvětlíme, proč je feministické hnutí neblahé a tak dále, to si dělám legraci, že bychom neměli být nespravedliví, že i u otázky kritiky feministického hnutí je dobré klást starou latinskou otázku qui bono, komu to slouží? Komu slouží to, když je každý hlas ve prospěch spravedlivějšího uspořádání vztahu mezi muži a ženami v rodině, v církvi, ve společnosti, umlčován a podezírán z ducha Jezábel a z bezbožnosti a tak dále. Ženám ne, teda, to vám prozradím. Takže, to hnutí, které povstalo z křesťanské snahy zlepšit nespravedlivé uspořádání společnosti, upozornilo věřící křesťany na některé biblické momenty, které do té doby byly poměrně přehlíženy a málo brány v úvahu nebo vážně. Jednak teda, to jste jistě slyšeli nebo se s tím setkali, není pravda, že Bůh je muž, přestože to tak vypadá, Bible hovoří o Bohu i v ženském rodě, v ženských obrazech, Šechína, Ruach, což je starozákonní slovo pro Ducha Svatého, Rachamim, to je Boží milosrdenství, slovo, které je odvozené od slova Rechem, které znamená děloha. A to nejdůležitější slovo pro vztah mezi Bohem a člověkem v hebrejské Bibli je odvozeno od vztahu matky, život, tedy doslova dělohy matky, vůči dítěti, které kdysi bylo v té děloze a pak se teda narodilo. Stejně tak chochma, moudrost, to jsou vedle těch vyloženě mateřských a ženských obrazů Božího vztahu k člověku důležité prvky, které ta vykladačská tradice po skoro 2000 let křesťanství, protože byla téměř výlučně mužskou záležitostí, vlastně nějak zvlášť nebrala vážně. Tak stejně jako chválu ženy statečné, nebo tu pozoruhodnou, možná překvapující píseň písní v biblickém kánonu. To jsou momenty, jenom vlastně pár příkladů, momentů a motivů Bible, které to ženské čtení Bible, které vlastně moc nedostalo prostor po většinu uplynulých 2000 let, jakoby pomohlo nově objevit. To, co je možná praktičtější a i z hlediska praktického trochu závažnější, je skutečnost, že tak nějak bezděčně a bez nějaké velké úvahy se dělo a stále děje v mnoha církvích a sborech, že výchova dětí, a to holčiček i chlapečků, probíhá způsobem, který v těch příbězích vyprávěných v nedělní školce, v tom, jak jsou děti uváděny do biblické tradice, velmi výrazně upřednostňuje mužské hrdiny. Možná jste to slyšeli, jak málo kdy se holčička má s kým stotožnit v příbězích v nedělní školce, jak málo kdy je to nějaká holčička, kdo je hrdinkou toho příběhu, jak často se ta Mařenka nebo Hanička v dětské besídce musí stotožnit s králem Davidem, nebo s Mojžíšem, nebo s nějakým Pepíkem z toho příběhu, který je vyprávěný. Že jakoby velmi snadno zmizí ze zorného pole, že je tady určitá nevyváženost, že se prostě holčičky v nedělních školkách musí znova a znova identifikovat s mužskými hrdiny, protože jich je 8:2, nebo 9:1 častěji ještě v těch příbězích, které jsou vyprávěné. Další věc, která zase bych ji zmínil jenom jako příklad, a myslím si, že je to docela důležitý příklad, je to, na co upozorňují některé vykladačky Bible a někteří vykladači Bible, že to pojetí hříchu, které my křesťané, kteří svoji víru myslíme a bereme vážně, tak nějak přijímáme, nebo to, jak nahlížíme hřích jako sebeprosazování, jako prostě nárokování si všeho možného, vlastně možná není úplně genderově neutrální, abych tak řekl. To znamená, jestliže principem hříchu je sebeprosazování, tak jak je to často vykládáno a zdůrazňováno, tak to pak znamená, že teda principem svatosti nebo posvěcení je neprosazování sebe. Ale když si představíme, jaký dopad to má na vztah mezi manželem a manželkou, mezi mužem a ženou, mezi mužskými a ženskými členy rodiny, sboru, společnosti, tak to znamená, že ujařmenost a umlčenost té ženské části rodiny, sboru a společnosti jako by byla posílená tady tím pojetím hříchu. Jestliže hřích spočívá v tom neprosazovat se, tak jaksi pokorné přijímání instrukcí, pokynů, byť nespravedlivých, mlčky, což prostě je velmi často pokušením křesťanských rodin, aby jejich otcové a manželé takovýmhle způsobem přistupovali ke svým manželkám. Jakoby vlastně tady dostává jakoby zdánlivé teologické opodstatnění, že teda ta žena se má takhle jako upokořovat a jaksi mlčky přijímat instrukce a napomenutí a tak dále. A zase jistě nás všechny napadají ty biblické verše, které se dají citovat ve prospěch tohohle pojetí hříchu a toho, co teda se namísto toho patří a náleží. Ale všichni známe ty příklady z tradičních islámských společností, kde je to prostě jenom ještě o krok dál a asi se shodneme na tom, že je zřejmé, že na tom není něco v pořádku. Že to prostě je nějak vadné, že to prostě je uspořádání vztahů mužů a žen, které je zneužitelnější na té mužské straně. Pro muže je snazší, aby selhával ve své roli, jestliže jsou ty vztahy nastavené takto a jestliže se hřích a to, co je nepatřičné, definuje mužostředně. To znamená, ano, pro muže je principem pokory neprosazovat sebe. Ale je otázka, jestli to je takhle přesně i pro ženu. Jestliže ještě kratičce pohlédneme do dějin, tak si myslím, že je zřejmé, že jednak vlivem řecké filozofie a vůbec toho helenistického kulturního dědictví, které mělo velmi významný vliv na první staletí křesťanství a také vlivem velkého církevního učitele Augustína, prostě křesťanská víra a církev pojala jakési principiální podezření vůči tělu a tělesnosti. Principiální podezření vůči tělu a tělesnosti. Podle Platóna tělo je vězení pro duši. To je prostě vězeňská cela, to je kriminál, ve kterém je duše zakletá, uvězněná. Církevní otec Augustín, který na platonismus navazoval, měl zároveň velmi traumatický a zřejmě ne úplně úspěšně a zcela vyléčený vztah k tělesnosti a k sexualitě a to mělo vliv, jak se shodují historikové, i ti, kteří ho naprosto ctí a uznávají, na jeho pojetí těla, tělesnosti, smyslové skutečnosti, sexuality a také žen. Protože v tradičních společnostech nejenom těch ostatních, ale i těch křesťanských, je žena identifikována s tou zónou tělesnosti víc než muž. Muž je bytost řádu, bytost ducha, bytost rozumu a bytost svědomí, morálních pravidel a tak dále, symbolicky, po pravidle. Žena díky rození dětí, menstruačnímu cyklu a tak dále je vnímána jako, že je blíž hmotě, blíž přírodě, blíž tělesnosti, blíž tomu všemu, co je z hlediska velké části dějin křesťanského myšlení principiálně podezřelé. Co je ohrožením řádu? Co je trvalým pokušením pro duchovní život. A proto docházelo popravidle i v jiných společnostech, ale i v těch křesťanských, k tomu, že se žena stala nositelem mužských fobií. Že se stala projekčním plátnem toho všeho, co muž nebo mužové jako správci a nositelé řádu vnímali, že by je ze strany ženy mohlo ohrožovat. Takže ve většině tradičních společností najdete přesvědčení, že ženské libido je mnohem silnější. Že ženské libido je mnohem silnější. Že ve skutečnosti je to žena, kdo je zdrojem svádění a pokoušení k nějakým milostným pletkám. Muži se snaží žít tak nějak v souladu s morálkou a souladu s rozumem a zachovat ten řád, zatímco žena blízká živočišnosti, blízká přírodě, blízká tělesnosti, blízká smyslům a pudům, je žádostivější z nich dvou. Já to říkám jenom proto, že z hlediska, řekněme, medicíny nebo biologie člověka je to nesmysl. Je to křiklavý nesmysl. Ale přitom to najdete století za stoletím a světadíl za světadílem jako obecné prostě povědomí. A do dneška, jestliže se zaposloucháte do opodstatňování, zahalování žen, držení žen tedy v jaksi doma, v tom jakoby přítmí domácnosti nebo ještě lépe kuchyně v některých tradičních společnostech do dneška, tak se setkáte tady s tím opodstatněním. Že je potřeba chránit ženu samotnou, jí a společnost jako celek před tou pudovou živelností, kterou ona nedokáže ovládnout a která je trvalým ohrožením řádu. Tak, já jsem začal takhle proto, a je tady takové zvláštní ticho, já jsem začal takhle proto, že si myslím, že je docela zřejmé, že ať už dospějeme k jakýmkoliv závěrům ohledně toho, jak by to mělo být dnes a jak by církev Kristova měla být svědectvím o tom, jak to Bůh myslel se vztahy mezi mužem a ženou, tak je tady břemeno historické viny, je tady prostě téměř 2000 let nespravedlnosti, která je naprosto evidentní, která není předmětem diskuze. Jako neexistuje žádný historik, ať je věřící nebo nevěřící, ať je křesťan, ať je katolík nebo evangelík, který by si myslel něco jiného, než že ty uplynulé 2000 let v těch společnostech, které se alespoň formálně považovali za křesťanské, byly utvářeny ve znamení nesymetrie a nespravedlnosti ve prospěch mužů a v neprospěch žen. Můžeme samozřejmě říct, a jistě na tom je kus pravdy, že to byly jenom teoreticky křesťanské společnosti, že to bylo v rozporu s tím, co Bible skutečně říká a tak dále. A jistě to tak je. Nicméně, tak jako máme my křesťané jaksi před sebou břemeno historické viny za vztah křesťanů k židům po 2000 let nespravedlivý a na neštěstí, protože ty početní poměry byly takové, že křesťanů bylo mnohem víc, tak to dopadalo vždycky stejně v neprospěch té nepatrné menšiny. A musíme se s tím nějak vyrovnávat, musíme to nějak především teda vzít na vědomí, tak i ve vztahu k rodinnému církevnímu a společenskému postavení žen, prostě máme před sebou tuhle výzvu. To si myslím, že je zřejmé. A teď, když jsem řekl aspoň několika slovy, jak si myslím, že bychom měli pohlížet do minulosti. Jak to bylo? Jak to bylo s patriarchalismem? Jak to bylo s příčinami vzniku feminismu? Jak to vlastně bylo v dějinách dosavadních? Těch křesťanských, ale jak jsem říkal, i těch jiných společností, tak bych rád přenesl naši pozornost k tomu, co je vlastně důležitější a co je pro nás směrodatné ne tolik, jak to bylo v minulosti, jak se to prostě holt vyvrbilo nebo vyvinulo, ale jak se smíme snažit rozumět tomu, že to Pán Bůh myslí a že máme chápat ty rozhodující důležité biblické výpovědi, které se týkají vztahů mužů a žen. To, co je zřejmé a co dělali všichni křesťané před námi, když hledají odpovědi na tyto otázky, tak začít u prvních tří kapitol Genesis. To znamená začít u těch úplně zakládajících výpovědí, co to vlastně je člověk a co to vlastně znamená, že člověk není myslitelný jinak než jako dvojpólová bytost. To jest jako mužoženská a žensko-mužská bytost. Když se pozorně začteme do toho, co se o stvoření člověka říká na začátku knihy Genesis, tak stojí za pozornost a možná za podtržení, že když Bůh tvoří člověka ke svému odrazu či obrazu, když Bůh tvoří člověka jako zrcadlo sebe sama, jako pozemský odlesk boží slávy, tak ho právě k tomuto obrazu tvoří jako Zachar u Nikeva, to jest jako muže a ženu. Muž není božím obrazem. Muž je půl božího obrazu. Boží obraz je Zachar u Nikeva, doslova samec a samice. Až teprve, když se řekne a ženu, tak je to boží obraz. To jest, Bůh nestvořil Adama ke svému obrazu, ale muže a ženu ke svému obrazu, takže mužožena a ženomuž teprve takto spolu jsou zrcadlem, odrazem boží slávy na zemi. Muž jako muž je půl lidství. Je polovina plnosti toho, co znamená slovo člověk. Žena jako žena je půl lidství, polovina toho, co znamená slovo člověk. Teprve spolu, tak jak to vyjadřuje a symbolizuje manželství, tak jako každé manželství je Pavlověra, Věropavel, můžete si dát vedle sebe ta dvě křestní jména, udělat z nich jedno slovo, prostě tohle. A právě takhle je to, co znamená boží obraz. Druhá důležitá věc, která se týká těch stvořitelských řádů, to znamená těch základních a zakládajících výpovědí toho, jak to Bůh myslel, je to, co už tady bylo citováno. Učinil mu pomoc jemu rovnou. Tak nejdřív pomoc a potom jemu rovnou. To slovo pomoc, ezer, neznamená ani služku, ani pomocnici, znamená to možná nejspíš partnerku, jako ve smyslu parťáka, do tandemu, do týmu, protože, jak jste možná už slyšeli, to slovo, které se překládá do češtiny jako pomoc, ezer, je používáno v Biblii jako označení Boha v partnerském vztahu k člověku. To znamená, dočtete se v Biblii, že Bůh je ezerem člověka. To znamená, ten, který je jednoznačně výš, ten, který je v nebi, je ezer lidského červíka. To je docela důležitá věc. Zejména máme-li teda nějak nahlédnout a zúčtovat s tou představou, že ezer jako pomoc znamená pomocnice, služka, vybavení domácnosti, majetek. Majetek, tak jak se symbolicky donedávna svatební smlouvy formulovaly jako obchodní kontrakt mezi ženichem a otcem nevěsty. On si kupoval za věno. Nebo teda za to, čemu se vlastně česky věno se říká něčemu jinému, ale jo, to byl obchodní kontrakt. Ezer není služebnice, ani pomocnice. Ezerem může být Bůh vůči člověku. A je mu rovnou, co to je? Ta hebrejská vazba kene kdo znamená doslova naproti němu. To jest ne pod ním, ani nad ním samozřejmě, ale naproti, vedle, na stejné rovině. To znamená pomoc jemu rovnou, docela pěkně a trefně přeloženo jemu rovnou, protože právě, že tady není žádná subordinace, není tady žádné pod. Je to vedle, na jedné rovině. To je důležité. A další důležitá věc, kterou upřímně řečeno já sám jsem jaksi se dočetl s určitým zahanbením, protože přiznám se, že jsem ten příběh o stvoření člověka chápal tak, že Adam byl stvořen jako koruna, jako završení tedy toho božího stvořitelského postupu. Čteme tam o určitém rostoucím, o určité gradaci, nejdřív kameny a nevím, prostě kytky a pak prostě jednodušší živočichové, pak složitější a pak Adam, pán tvorstva, vrchol pyramidy bytí. Prostě pak to přišlo nahoře. A nikdy mě nenapadlo pokračovat. Adam to je jako při nejlepším stříbrná medaile, že? Adam a potom? Jak to? Jak to, že tahle myšlenka znova a znova vyvolává buď smích, nebo v tom horším případě rozhořčení u křesťanů, když prostě všichni víme, jak to tam graduje, jak to tam roste, jak to tam jde líp, Adam! A potom Eva. No. Tak jestli to teda graduje a je to zcela zřejmé, no tak to teda graduje k Evě? Tak kdo je ta koruna? Tak kdo teda jako má tu čest, že byl stvořen jako vrchol? Jako završení, jako zlatý hřeb večera? Ten vtip, který jsem citoval v Olomouci, který se vztahuje tady k tomu, k té myšlence, kterou právě vyslovuji, zní to lépe v angličtině než v češtině, protože v angličtině to zní When God created Adam, she was only joking. Jsou vlastně dva vtipy. Ale ta myšlenka zatím, já to nepřeložím, ale spíš parafrázuju tu myšlenku, že teda Adam, to byla taková jakoby nanečisto první verze, taková drsnější, hrubší, nezačištěná, a pak teprv. Že? No, prostě taková jako přípravná fáze. Tak, když Bůh stvořil a může, já bych tam klidně nechal, když Bůh stvořil, může jenom žertoval, protože ve skutečně žertoval. Ne, to si dělám nekrát. Prostě klidně bychom to takhle mohli obrátit a vyhrotit, a protože uplynulých 2000 let se to četlo z nějakých podivných důvodů, a to je pro mě nesmírně zajímavé, proč se to takhle četlo, proč to nikdy nikoho nenapadlo, že když to graduje, tak to graduje teda k tomu předposlednímu, to je Adam, a pak teda Eva, kdy zazní opravdu ty fanfáry. Tak příštích 2000 let bychom mohli zase hlásat tuhle verzi výkladu, aby se to trošku vyrovnalo. Jo? To je konec konců hlavní argument u těch stoupenců určité nápravy těch historických křivd a nespravedlností, které samozřejmě nemají vést k nějaké emancipační zběsilosti a k nějaké pozitivní diskriminaci, která prostě všechno obrátí vzhůru nohama, rozvrtá společnost k nepoznání. Ale jestliže je tady 2000 let nějakého druhu nesymetrie nebo nespravedlnosti, nedá se nic dělat, no tak jako to nějakou dobu bude trvat, než se nám podaří najít tu lepší, spravedlivější verzi toho, jak to má být. A to nemusí být žádný matriarchát, to by asi nebyla dobrá kompenzace. Ale zase těžko uhnout před tím, že máme za sebou tu minulost, kterou máme. Takže těhle několik myšlenek jsem chtěl říct v souvislosti s těmi zakládajícími výpověďmi o tom, co vlastně je člověk, jak je to míněno, muž a žena, ženství a mužství, na tom začátku Bible. Ale po té první a druhé kapitole přichází ta třetí. A čteme o pádu a jeho důsledcích a čteme o velmi závažných důsledcích pádu pro vztah mezi mužem a ženou. Což je zase myšlenka, která není úplně obvyklá mezi křesťany. Že ty problémy vztahu mezi mužem a ženou, snad dokonce můžeme říct ten mocenský střet mezi patriarchalismem a feminismem, ty skřížené meče, to přetlačování, kdo z koho a všechny ty vlastně problematické zaseknutosti ve vztahu mezi muži a ženami jsou důsledky pádu. Adam a Eva se asi nehádali před pádem, nic o tom nečteme, ale teprve v souvislosti s třetí kapitolou Genesis jeden na druhého žaluje, jeden na druhého svádí vinu a Evě je řečeno, on na tebou bude vládnout, ty po něm budeš dychtit. Zvláštní slova, Adamovi je řečeno, v potu tváře budeš dobývat prostě svůj chléb a země ti vydá hluží. To jsou důsledky pádu. A velká část těch problémů ve vztazích mezi muži a ženami je podle všeho důsledkem pádu. A proč stojí za toto připomenout? No jenom z toho dobrého, útěšného a nadějného důvodu, že v Kristu jsou důsledky pádu principiálně odstraněny. Když přemýšlíme o člověku jako křesťané, tak ho vždycky smíme nahlížet ve třech hlediscích. Z hlediska stvoření, z hlediska pádu a z hlediska vykoupení. Z hlediska toho, kým měl být, jak ho Bůh mínil a stvořil, z hlediska toho, kým se stal, kam se propadl svým hříchem a z hlediska toho vykoupení v Kristu, to znamená toho obnovení a oslavení vykoupeného lidství, které nám Kristus vydobil, tohle jsou tři úhly pohledu na člověka, které musíme stále držet všechny tři v mysli, protože to je nakonec nadějný výhled, který asi míní Pavel tím v Galackým ve třetí kapitole tou tajemnou větou v Kristu ani muž, ani žena. Jako kdyby v tom vykoupeném lidství, ke kterému jsme pozváni a které máme aspoň do nějaké míry zpřítomňovat na této zemi jako křesťané, už byly překonány ty důsledky pádu. A nebo aspoň započal proces jejich překonávání. Neznamená to, že máme zrušit rozdíly mezi muži a ženami, to nejde. Mateřství není možné, aby přešlo na muže. To se prostě nepovede. Jak asi. Nejde popřít tu různost obdarování, která navíc, ta různost obdarování, ta není důsledkem pádu. To je boží nápad, to je boží vynález. Ta ženskost žen a mužskost mužů, to je věc stvoření na začátku. Ale ten konflikt, ten střet, to kdo z koho, nebo to mocenské přemáhání žen ze strany mužů, které byl většinový výsledek v dosavadních dějinách, to je důsledkem pádu. A jestliže vykoupené lidství má být předímkou nebe, jestliže máme zpřítomňovat Boží království už teď a tady, jestliže to, k čemu Bůh směřuje v lidských dějinách, může v církvi Kristově už alespoň do nějaké míry fungovat teď a tady, jestliže máme být vůní nebeských darů, jestliže máme být ostrovem pozitivní deviace v tomhle světě, tak křesťanské rodiny, křesťanské vztahy mezi muži a ženami, mezi manželkami a manželi, podle mě mohou být, smějí být, jsme k tomu pozváni, aby byli svědectvím o tom, jak to Bůh myslel. Svědectvím v postindividualistické době. To je v době, ve které žijeme, která, protože rodiny jsou v krizi, protože stále víc lidí trpí pocity osamělosti, najednou může být tím nejdůležitějším nebo jedním z hlavních svědectví křesťanské církve. Podívejme se, jak dobře se prodávají knížky od nakladatelství Návrat domů, od křesťanských psychologů a poradců, co se týče rodinných záležitostí. To kupují nevěřící lidi úplně v pohodě a nevadí jim, že to píšou křesťani. Protože tolik lidí postrádá dobré, pevné, fungující rodinné vztahy. A já věřím, že jako křesťani my máme zdroje, ne k tomu, abychom měli perfektní rodiny, protože bojujeme a nedaří se nám mít skvělé a dokonalé rodiny, ale máme přece jenom zdroje, které z boží milosti, ne z naší výkonnosti, můžou pomoct k tomu, aby ty naše rodiny byly opravdu, naše rodiny a naše sbory byly opravdu zpřítomněním toho, jak to Bůh myslel. Ve vztazích mezi muži a ženami, mezi rodiči a dětmi, mezi starými a mladými. To je všechno problém dneska. Hrozný problém. Vztahy mladých ke starým a starých k mladým a dětí k rodičům a rodičů k dětem a manželů k manželkám. A já věřím, že možná jeden z nejdůležitějších úkolů, ke kterým jsme pozváni my, Církev Kristova, v postindividualistické době, je tohle. A všimněme si, kolik misijních činností se daří, vedle těch, které se za stolik nedaří, se nějak týká vztahů, ať už rodinných, nebo mezi vrstevníky a tak dále. Prostě to skoro všecko, co se nám daří, co se týče jako oslovení té současné nevěřící generace, se nějak týká vztahů a rodin. Že? To nějak není potřeba vysvětlovat, to nějak jakoby je zřejmé, že to je, že tady je každá rada drahá. Takže jak to Bůh myslel? Jak to Bůh myslel? Když si znovu připomeneme člověka v perspektivě stvoření, pádu a vykoupení, k čemu tedy jsme zváni, k čemu jsou nám nabízeny síly a prostředky, abychom v tom byli solí a světlem tomuto světu, z hlediska teda vztahu muže a ženy. Když se nad tím zamyslíme pozorně, tak je až dechberoucí to, jakým způsobem Bůh mluví ve svém slově o vztahu mezi mužem a ženou. Z věcí tohoto světa není nic podobnějšího vztahu mezi Bohem a člověkem, tedy tomu, co je v Bibli nejdůležitější, ke vztahu mezi mužem a ženou. Vztah mezi mužem a ženou je nejpřesnější obraz toho, co je ústředním tématem Bible, vztahu mezi Bohem a člověkem. Bible začíná svatbou, končí svatbou beránka jeho nevěsty. Uprostřed Bible je píseň písní, svatební píseň. Na začátku Bible je rajská zahrada, rajská blaženost. Na konci Bible je obnovení rajské blaženosti, strom života a tak dále v knize Zjevení. A uprostřed Bible je píseň písní, která popisuje intimní vztah mezi mužem a ženou. A ta se odehrává v rajské zahradě. Ta slova v písni písní, přečtěte si ji, když budete mít čas, opakují jednotlivé symboly a to, co je v zahradě Eden na začátku a to, co je v tom novém stvoření v knize Zjevení, tak ty obrazy se v podstatě všechny vyskytují v písni písní. Protože píseň písní jako oslava intimního vztahu mezi mužem a ženou je ráj na zemi. Je to, co je ze všech pozemských věcí ráji nejpodobnější. Nejsou dost silná slova, aby vyjádřila to tajemství podobnosti mezi vztahem muže a ženy a vztahem Boha a člověka. I opustí muž otce i matku svoji, přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. To slovo přilne, davak, je slovo, které židovská i křesťanská zbožnost používá o intimním spojení lidské duše s Bohem. Přilne. To je totéž slovo. Stejně tak i poznal Adam Evu, svoji ženu, a tak dále. To hebrejské slovo jada, poznal, které znamená intimní vztah muže a ženy, je totéž sloveso, které označuje intimní vztah mezi člověkem a Bohem. Bible je v tomhle, odpusťte ten výraz, nestydatá. Jako nebere si servítky, je to docela neskrupulózní. A jak si, aby to zaznělo teda tak, jak to tam je, i opustí muž otce i matku svoji, přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo, tečka, další věta, je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev, říká Pavel v Efeským 5. Manželství, intimní vztah muže a ženy, je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Jedno druhé vysvětluje, osvěcuje, jedno je druhého obrazem. Já když kážu na svatbě kážu rád, protože to se nemůže nepovést. Tam jsou všichni tak pozitivně naladění, že mi odpustí úplně všechno a prostě nejde to zkazit. Jo? A já vždycky mám pocit, jaksi, že se vracím do dětství a prostě z jihle tam sleduju tu svatou, sváteční, svatební atmosféru. Že tam se děje něco mezi nebem a zemí. To je najednou pohádka, která se stane skutečností. Prostě princ přijede na bílém koni, nevěsta krásná, až oči přecházejí. Tam se najednou děje něco z jiného světa. Něco, co nakonec i na rovině jaksi pokračování lidského rodu je zdrojem zázraku života. Já se vždycky, když kážu na svatbě, já jsem kázal asi pětkrát na svatbě, jenom, jo, vždycky se dívám na toho Václava a na tu Mařenku a teď si říkám, přijde chvíle, kdy tady po té zemi budou chodit lidičkové, který mají oči trochu jako Václav a pusu trochu jako Mařenka. Prostě dojde k jedinečné kombinaci DNA. Prostě zvláštnímu jakoby zázraku života, který jedinečným způsobem spojuje ty dva lidi a který by neexistoval, kdyby nebylo lásky mezi nimi. Prostě to, že je vztah mezi mužem a ženou zdrojem zázraku života, nových nositelů Božího obrazu, to je zase jenom další napovězení toho, že na tomhle světě není nic podobnější tomu nejdůležitějšímu vztahu mezi Bohem a člověkem, jako je vztah mezi mužem a ženou. A teď, co to pro nás znamená? Pro nás, křesťany na prahu 21. století. Jaké možnosti a jaká úskalí před náma stojí? Velmi stručně, já vím, že mluvím dlouho. Jako vždycky, když mluvím o něčem, co mi přijde důležitý. Ale řeknu ještě jednu věc, která je taková kontroverzní a prostě vzbudil jsem rozhořčenou nenávist řady bratří. Tím, když jsem to vyjádřil, si dělám trošku legraci, ale ne úplně. Já si myslím, že je zřejmý, na jednu stranu, že jak mužství, tak ženství jak si potřebuje obnovu a obrodu. Věřím, že jediným nadějným zdrojem obrody mužství a ženství je Duch Svatý a Boží proměňující milost. A zároveň, a teď řeknu tu kontroverzní věc, si myslím, že mužství je v podstatně horším stavu. Není to tak, že ženy mají svoje problémy a muži mají svoje problémy a je to tak 50-50. Mužství je v podstatně horším stavu podle mého hlubokého přesvědčení a říká se mi to trochu líp tím, že patřím k té horší partě. Že? Kdybych byl žena a říkal, že mužství je v podstatně horším stavu, tak byste mě třeba nevěřili nebo a tak dále. Jo. Já jsem přesvědčen v rodině, v církvi, ve společnosti, posledních desítkách let, jak to bylo dřív, nevím, nebyl jsem na světě, v rodině, v církvi, ve společnosti v posledních několika desítkách let jsou ženy věrnější, obětavější, zbožnější a lepší než muži. Méně selhali, méně ztratili pojem o svoji roli. Moje dcery, a mám tři dcery, protože já nadržuju ženám, tak jsem schválně se rozhodl mít tři dcery a jenom jednoho syna. mají v našem sboru, a je pravda, že to je nejlepší sbor Církve bratrské, ten náš na Vinohradech, ale prostě mají opravdu řadu sester, za který jsem velmi vděčný, jakože jsou to vzory, že jsou to nositelé role a modelu pro moje dcery. V různých věkových kategoriích. Dospívající dívky, mamky, ženy středního rodu, babičky. Babičky před Hospodinem. Prostě krásný lidi. V našem jednom sboru. Matěj, můj syn, to má mnohem těžší. Má mnohem méně sboru. Vzoru. Přesto, že jsme nejlepší sbor na světě a prostě soustředují se tam géniové a vynikající prostě osobnosti a tak dále, tak prostě pro mýho dospívajícího synka, vedle toho, že já jsem vynikající vzor pro něj, se dělám legraci, ale je to těžší, opravdu je to mnohem těžší. Já nevím, možná máte jinou zkušenost a řekněte mi o ní, protože já začnu posílat svého syna do vašeho sboru. Prostě z nějakého důvodu my muži jsme to nějak víc zapomněli nebo prostě jsme vypadli z role víc. Já se potkávám u sebe, zejména u sebe, a to často, několikrát denně, se zákonickou zapšklostí, s výrazem tragéda, ustaraného tragéda, který nese na svých bedrech prostě osud země koule. Potkávám se s tím v sobě, potkávám se s tím v církvi. Potkávám se v sobě a v církvi s postojem ťunti. Prostě ťunti. Prostě člověka, kterýmu může být 45, ale v podstatě je to chlapeček. A nic ve zlým, jo? Já to vůbec nechci nějak cynicky tady parodovat, ale prostě není to možnost, je to prostě nějaká taková zvláštní nedozrálost, prostě ruka jako leklá ryba, prostě bráško, prostě taková zvláštní slabost, která nejde o ty vnější věci, nejde o ten nějaký vnější estetický dojem, ale přihrbení bráškové, já tomu tak říkám, přihrbení bráškové. Pro sebe. A to je škoda, jo, to není prostě moc přesvědčivý vzor pro kloučky a dospívající mladíky. No a pak je takový pokus o reformu, který má moje sympatie, já mu říkám Rambo na paintballu, prostě znovu objevování mužství, prostě, jo, prostě, my chlapi, prostě, jako bubnování a šamanská extáze a prostě adrenalinové sporty a víkendy přežití a tak dále, v blátě a aby člověk smrděl potem a tak. Jako, myslím si, že to je cesta téměř správným směrem. Já to řekl bych, že to je cesta správným směrem, kdybych se tomu neustále nemusel vnitřně smát, jako jo, tomuhle rambovství, protože ta urputnost toho, jakoby, mi přijde prostě jako trochu jako legrační, no, já tam prostě toho Cimrmana jako nemůžu nevidět zatím, ale to říkám to proto, že si myslím, že ten úkol před námi, ženami i muži, zejména před námi muži, je vlastně jakoby jednoduchý. Že to není nutně o adrenalinových sportech a víkendech přežití, že to je tak, že prostě, jak si Pán Bůh vyhlíží, že budeme taťkové před Hospodinem. Prostě manželé, taťkové a mamky. Já mám rád ty biblické obrazy, že máme být bohatýři v plné boží zbroji, že máme být ženy statečné. Ale já si myslím, že ta podoba toho bohatýra v plné boží zbroji je prostě podoba taťky, který má čas na svoje děti. Který není prostě ustaraný workoholik, který dokáže nějak odolávat tomu té těžké době, který si prostě priority poskládá tak, aby měl čas na své děti a na svou ženu. A který dokáže najít to, co dneska znamená: muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. Možná v souvislosti s tím, co říkal Pepa, to znamená dneska něco jiného než v prvním století. Možná je třeba hledat dneska úplně jiný způsoby, jak umožnit manželce vzdělání, uplatnění v práci, tvořivý rozvíjení jejich hřiven. Možná to prostě opravdu musíme nějak nově promyslet, aby to mateřství nebylo celoživotní otroctví, aby to nebylo nevolnictví prostě tím, že hold, polovina z nás lidí má teda prostě vaječníky a tudíž teda je tím pádem prostě predisponovaná k tomu, aby prostě obsluhovala plotnu a děti a tak dále. Já nevím, jo? Já myslím, že neznáme ty odpovědi, ale myslím si, že to, co nám Bible radí a to, co Pán Bůh od nás očekává ze strany ženy, není slepá podřízenost vůči muži, ale podpora a lojalita založená na důvěře. To, co od nás mužů Bible očekává a k čemu nás Bůh volá, není ovládání, není mocenský řešení té otázky vztahu muže a ženy. Ne, mocenský řešení ne. Ale odpovědná láska a důvěra. Prostě ne střet, ne přetlačování. Já, jak se mi stává, protože to mám hodně na srdci, tuhle věc, tak jsem zase mluvil moc dlouho a navíc jsem se nechal unést. Dovolíte, abych se teď pomodlil za to, o čem byla řeč? Otče nebeský, děkujeme ti moc za to, že jsi nás povolal do svého podivuhodného světla. Děkujeme ti za to, Pane, že ačkoliv děláme chyby a neumíme to, tak tvoje milost je větší než lidská omezenost a hloupost. A ačkoliv selháváme tolikrát v tom, jak být správně mužové a manželé a ženy a manželky, takže tvoje velkorysost a tvoje trpělivost a tvoje milosrdenství je daleko, daleko větší. A děkujeme ti, že smíme mít naději, že ne pro naši výkonnost, ale pro tvoje jméno a pro tvoje dílo proměňující milosti. Ty z nás uděláš. Rodiny, které budou zpřítomňovat Boží slávu na zemi. Že z nás uděláš muže a ženy, mámy a táty, kteří budou nositeli Božího obrazu a kteří budou dosvědčovat tu kvalitu víry, lásky a naděje, kterou jsi nám daroval. Prosíme tě, Pane, abys nás proměňoval, abys nám odpouštěl naše nedostatky a naše selhávání v této věci. A děkujeme ti, že se smíme spolehnout na tvoji milost.